Okay. Проверка на контролата на мочниот меор. Okay. Овој информативен лист е наменет да им помогне на луѓето да се подготват за проверка на нивната способност за контролирање на мочниот меор. Проверката на способноста за контролирање на мочниот меор опфаќа неколку прашања и рачна проверка од страна на лекар или на обучен здравствен работник. Проверката ќе помогне да се открие ако имате некакви проблеми со контролирањето на мочниот меор и да се утврдат причините за тие проблеми. Таа исто така може да помогне да се испланира најдобриот начин за да се совладат тие проблеми. Проверката на контролата на мочниот меор е безболна. Кои се вашите можности за избор? Секој човек има право на приватна и лична проверка. Вашите потреби и желби треба да се почитуваат. Луѓето исто така имаат право да кажат не за проверка или за било која друга нега. Изборот што го имате може да вклучува. Може да предпочитате маж или жена да ја направи вашата проверка. Прашајте за тоа кога ќе ја договарате вашата проверка. Може толкувач да ви биде на располагање. Толкувачот може да биде маж или жена, ако сакате, проверете кај вашата здравствена установа. Со вас може да присуствува член на семејството или пријател. Ова може да помогне да се чувствувате подобро при проверката. Што треба да сторите пред проверката? Може да ви побараат да водите дневник на мочниот меор. Пред проверката ќе треба да водите дневник за најмалку 3 дена, со тоа ќе се следи како вашиот мочен меор работи во текот на денот. Дневникот на мочниот меор ќе го следи. Времето кога ќе одите во тоалет, колку моч ќе ослободите во секое време, колку е силно чувството за потреба да го испразните секој пат. Дневник на мочниот меор може да изгледа нешто како ова. Време, ослободена количина, колку силна беше потребата да одите. 6:30 наутро, 250 милилитра, 4. 8 сатот наутро, 150 милилитра, 3. 9 часот наутро, 100 милилитра, 3. 10:20 наутро, 150 милилитра, 1. 12:15 попладне, 100 милилитра, 1. 1:25 попладне, 200 милилитра, 3. 2:30 попладне, 200 милилитра, 3. Како можам да ја измерам количината на испуштената моч? Ставете некој сад, како што е пластична кутија за сладолед, во тоалетот. Седете на тоалетот и релаксирајте се со нозете на подот. Направете мала нужда во садот, потоа претурете ја мочта во мензура за да се измери. Мажите може да предпочитаат да стојат и да мократ директно во мерната мензура. Како можам да ја проценам итноста? Оваа табела покажува како да се користи број за да се опише итноста што сте ја почувствувале. 0 не итно. Не чувствував никаква потреба за празнење, отидов од други причини. 1 мала ургентност. Можев да го одложам колку што требаше, не се плашев дека ќе се намокрам. 2 умерена ургентност. Можев да го одложам за кратко време, не се плашев дека ќе се намокрам. 3 силна ургентност. Не можев да го одложам. Морав да побрзам до тоалетот, се исплашив дека ќе се намокрам. 4 незадржливост. Се намокрив пред да стигнам до тоалетот. Како да измерам со помош на подлошка за мерење на тежината? Pad weight test. Овој тест помага да пресметате колку моч неконтролирано испуштате во текот на неколку дена. За да се направи овој тест, ќе ви треба некаква прецизна вага за мерење. Овој тест ќе го направите со тоа што еден, ќе ја измерите сувата подлошка во пластична кеса пред да ја употребите подлошката. Два, потоа со мерење на тежината на влажната подлошка во пластична кеса од како ќе ја носите. И три, одземајќи ја тежината на сувата подлошка од тежината на влажната подлошка. Ова ќе покаже колку ви истекло бидејќи секој грам еднаков на 1 милилитар. Како, например, влажна подлошка 400 грама, сува подлошка 150 грама, разлика во тежина 250 грама. Значи, износот на протек е 250 милилитри. Што ќе се случува во текот на проверката? Во текот на проверката ќе ве прашаат како се храните, колку сте тешки, како ви било здравието порано и какво ви е здравието сега. Може да ве прашаат каков е вашиот проток на урина, колку пати во текот на ноќта се разбудувате од потребата да го испразните мочниот меур, дали земате било какви лекови или витамини. Лековите може да направат големи разлики во начинот на кој работат мочниот меур и дебелото црево. Направете список на сите лекови што ги земате, а не само на оние што ви ги препишал лекарот. Запомнете ја дозата што ја земате и колку често ја земате. Кога ќе одите на проверка, не е лошо да ги земете со себе сите ваши лекарства. Колку алкохол или кафеин пиете? Ако пиете многу алкохол или пијалоци што содржат кафеин, како што се кафето или кола пијалоците, тоа може да ви наруши работата на мочниот меур. Дали имате запек? Запек може да значи напрегање за да се отвори вашата утроба. Ова става голем товар врз карличните мускули. Напрегањето може да ги оштети карличните мускули. Запекот исто така може да го раздразни мочниот меур. Дали имате било какви незгоди со дебелото црево? Дали имате истек од анусот, задниот отвор? Слаби мускули на дното од карлицата може да значи дека ќе пуштите провев или измет кога немате намера да го направите тоа. Дали вашиот проблем со мочниот меур влијае на вашиот сексуален живот на било кој начин? Прашања само за жените. Дали имате деца? Бременоста и раѓањето на бебиња може да ја промени контролата на мочниот меур. Дали поминувате низ менопаузата? Хормоналните промени можат да ги влошат проблемите со мочниот меур. Некои од тестовите што може да се употребат за проверка на контролата на мочниот меур вклучуваат физичка проверка, ако се сложите со тоа, може да биде земен примерок од мочката заради испитување, може да се изврши испитување на крвта заради проблеми со шеќерна болест или со простатата, рентген или ултразвук, уродинамичното испитување е специјално испитување што покажува како работи вашиот мочен меур. Запомнете, без оглед на тоа како вид на испитување ќе побараат да ви биде извршено, може да прашате кој ќе го изврши испитувањето. Побарајте помош. Не сте сами. Со правилно лекување, лоша контрола на мочниот меур и дебелото црево може да се излечи или подобро да се управува. Ако не направите ништо, состојбата може да ви се влоши. Телефонирајте на стручните советници на National Continence Helpline бесплатно за совети, за ресурси и за информации за локалните услуги. На број 1800-3300-66. Од 8 сато наутро до 8 сато навечер, од понеделник до петок по австралиско источно стандардно време. Australian Eastern Standard Time. За да организирате толкувач преку телефонската преведувачка служба, TIS, јавете се на 1 3 1450 от понеделник до петък и побарайте го National Continence Helpline. Информации на други язици исто така са достъпни на continence.org.au/otherlanguages. За повече информации обратете се до continence.org.au или pelvicfloorfirst.org.au или bladderbowel.gov.au. Повиците от мобилни телефони се наплачат по съответни тарифи.